Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Սերժ Սարգսյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայում քննարկում են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։
Բացառում եմ այդ պարտադրանքը։
Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում վերադարձը քաղաքականություն, բացառիկ հարցազրույց։ Սահմանային լարվածությունը նվազել է։ Այլ թեմաներ՝ մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր երեկոյան Մոսկվայում Ուկրաինա Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը քննարկման հիմնական թեմաներն են լինելու տարածաշրջանային վերջին զարգացումներն, ինչպես նաեւ երկկողմ հարաբերությունների ներկա վիճակը։ Մոսկվա մեկնած հայկական պատվիրակության կազմում են նաեւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Արտակարգ պատահար կառավարության շենքում այսօր առավոտյան կառավարության պահպանությունն իրականացնող անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկն իրեն ամրագրված ատրճանակով ինքնասպանություն փորձը գործել։ News AM-ի տեղեկություններով ինքնասպանության փորձ գործած անձը 32-ամյա Լյուդվիկ Հովանիսյանն է, նրան տեղափոխել են առաջին համալսարանական կլինիկա։ Քրդական աշխատավորական կուսակցությունը պնդում է, որ Կիրակի օրը Իրաքին սահմանակից Հաքյարի գավառում իրականացրած գործողության արդյունքում սպանվել են թուրքական զինված ուժերի մի քանի տասնյակ զինծառայողներ, զոհերի թիվն ըստ տարբեր քրդական աղբյուրների տատանվում է 15-ի և 31-ի միջև։ Պաշտոնական Անկարան հաստատում է միայն հարձակման փաստը, չհստակեցնելով սակայն զոհված թուրք զինվորականների թվաքանակը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, ով երեք երեկոյան Կոնյա քաղաքում հետևում էր Թուրքիա Նիդերլանդներ ֆուտբոլային հանդիպման ընթացքին, հարձակման մասին լուրը ստանալուն պես շտապ կերպով լքել է մարզադաշտը, վերադառնալով Անկարա։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Ավստրիան չի բացառում, որ առաջիկա օրերին կարող է սահմանափակել Հունգարիայի տարածքով երկիր ժամանող փախստականների մուտքը։ Ավստրիայի վարչապետ Վերնար Ֆայմանի խոսքով պաշտոնական Վիենան աստիճանաբար կհրաժարվի այն արտակարգ միջոցներից, որոնք հնարավորություն տվեցին հազարավոր ներգաղթյալների Հունգարիայից մուտք գործել Ավստրիա, հետագայում ճանապարհը շարունակելով դեպի Գերմանիա։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդն առաջարկել է նոր քառակողմ բանակցություններ անցկացնել նվիրված արևելյան Ուկրաինայում տիրող իրադրությանը։ Դրանց ըստ Օլանդի, իրենից բացի պետք է մասնակցեն նաև Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Գերմանիայի ղեկավարները։ Ֆրանսիայի նախագահն առաջարկել է բանակցությունների հերթական փուլը կազմակերպել Փարիզում մինչև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի սեպտեմբերի 28-ին մեկնարկող հերթական նստաշրջանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Մոսկվա, ուր մի քանի ժամից մեկնարկելու է Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Հայաստանի ղեկավարն արդեն Ռուսաստանի մայրաքաղաքում է։ Մոսկվա, Երևան բանակցությունները հաջորդում են վերջին օրերի սահմանային լարվածությանը, պաշտոնական լրահոսը լռում է, սակայն վերլուծական շրջանակները համոզված են, որ հենց Ղարաբաղյան խնդիրն է դառնալու օրակարգային գլխավոր հարցը։ Մոսկվայից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր երեկոյան Հայաստանի նախագահը, որը պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Մոսկվայում է աշխատանքային այցով, հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Սերժ Սարգսյանը ղեկավարած պատվիրակության կազմում են Հայաստանի արտաքին գործերի, էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարները։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում այս հանդիպման մասին կա շատ կարճ հաղորդագրություն, մեջբերեմ այն. Սեպտեմբերի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը կընդունի Մոսկվայում աշխատանքային այցով գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ միջ Պուտինի հետ հանդիպելը Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է նաև ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների հետ։ Իսկ Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը քննարկվելու է նախ և առաջ Ղարաբաղյան խնդիրը, այդ թվում նաև Սարգսյան-Ալիև հնարավոր հանդիպումը, որը կարող է կայանա արդեն այս ամիս Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Ամենայն հավանականությամբ Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը հայկական կողմին որոշ մանրամասներ հայտնի կդառնան նախորդային Բաքվում կայացած ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից։ Հիշեցնեմ, Բաքվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր ադրբեջանցի կոլեգայի հետ հանդիպմանը հույս էր հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում առաջընթաց կգրանցվի։ Իսկ մինչ այդ հուլիսին նույն Մամեդիարովի հետ հանդիպմանը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ասել էր, որ պետք է ինտենսիվացնել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները։ Վերադառնամ սակայն Սարգսյան-Պուտին հանդիպմանը, բացի Ղարաբաղյան խնդրից, երկրորդ կարևոր հարցը Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո ստեղծված իրավիճակն է, երբ ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով նվազել է։ Կարելի է նաև ակնկալել, որ հանդիպմանը կքննարկվի Կրեմլի առաջ քաշած գաղափարը, որ Եվրասիական միության շրջանակներում արևտուրն իրականացվի առանց ամերիկյան տարադրամի։
Սերժ Սարգսյանի կուսակից իշխող հանրապետականները չեն թաքցնում, Մոսկովյան բանակցությունների թեմաներից է նաև վերջին օրերին սահմանին ստեղծված իրավիճակը։ Որոշ ռուսական աղբյուրներ Սերժ Սարգսյանի այցի նախորդին համոզված պնդում էին, թե Պուտինը զիջումներ է պարտադրելու հայկական կողմին, սրանով բացատրելով նաև ադրբեջանական զինուժի այսօրինակ ակտիվացումը։ Հանրապետականի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, սակայն, Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում կտրականապես բացառել է որևէ պարտադրանք։
Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտին Սերժ Սարգսյան այսօր կայանալիք հանդիպման ընթացքում հայկական կողմի համար ոչ բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվի։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, վստահեցնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում որևէ պարտադրանք հայկական կողմին լինել չի կարող։
Հայաստանի նման պարտադրանք չի կարող լինել եւ Հայաստանը պարտադրվող չէ։ Տարածքները վերադարձման հետ կապված խնդրում եմ այդ հարցը քննարկել, փոխզիջումային այդ տարբերակի հետ կապված չի բացառում, որ կլինեն քննարկումներ, բայց դուք բառը օգտագործեցիք պարտադրանք, որը դա բացառում եմ այդ պարտադրանքը, նախ չի լինի նման երևույթ և կարծում եմ, որ մենք պարտադրվող չենք։ Փոխզիջումային տարբերակները մենք որևէ մեկ անգամ չենք հուսափել, որ բանակցենք, թե ինչ արժի այդ գինը։ Մենք որևէ մեկ անգամ չենք հուսակում, բայց գնենք, մենք պետք է դրա արժեքը, դրա գինը իմանանք, թե ինչ է առաջարկում։ Ռուսաստանը, որպես մեր ստրատեգիական գործընկեր, կարող է նաև նա իր առաջարկություններն անել, պարզապես քննարկել։ Բայց այդ քննարկումը չի կարող միայն հայաստանյան կողմի հետ լինի, դրանք պետք է լինեն երկու կողմ, նաև պետք է ադրբեջանական կողմի հետ լինեն։
Դուք բացառում եք, որ ոչ հայանպաստ ինչ մի առաջարկ կարող է տեղի ունենալ Ռուսաստանի կողմից այս փուլում։
Ես չեմ կարծում նման տիպի առաջարկություն կլինի, նորից եմ կրկնում նման կրիտիկական պայերին որոշում կայացնողը Արցախի ժողովուրդ։
Ճնշումների բանացի
դեր չի։ Ես խնդրում եմ բացառեք այդ ճնշումներ, պարտադրանքներ, այդ տրիբունալոգիան հարկավոր է ընդհանրապես անել։ Մեր բանակցությունները մեր ռազմավարական գործընկերների հետ գնում են բարեգրացիական հարաբերությունների մեջ և այնտեղ լինում են փող ըմբռնման առաջարկություններ և համաձայնություններ են լինում։ Ես խնդրում եմ մեկ նորից ընդհանրություններով չշարժվենք, ամենայնդպես ձեր մտահոգությունները կարող եմ պարատել, որ մեզ համար ոչ բարենպաստ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվի։
Հավելենք, որ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարի փոխանցման Պուտին Սարգսյան այսօր կայանալիք հանդիպման մասին պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վաղուց, երբ դեռ հայ-ադրբեջանական նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վիճակը լարված չէր։
Թե ինչ է այժմ կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, այս հրաժամին դեռ կանդրադառնանք այժմ Ազատության բացառիկ հարցազրույցը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Ռուսաստանը և ես նախագծի շրջանակում մի շարք երկրների պաշտոնաթող ղեկավարներ պատասխանել են Ազատության մեկնաբան Աննա Սոուսի հարցերին։ Ամբողջական շարքը հրապարակվելու է հոկտեմբերին, մինչ այդ առաջարկում եմ լսել Քոչարյանի հետ զրույցի ամենահետաքրքիր հատվածներից մեկը։ Պատրաստվում է արդյոք քաղաքականություն վերադառնալ երկրորդ նախագահը։ Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի բացառում վերադարձը մեծ քաղաքականություն։ Երբեք մի ասա երբեք, այս հարցինի պատասխան ասել է նա Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Աննա Սոուսին տված բացառիկ հարցազրույցում, միաժամանակ ընդգծելով, որ ինքը դեռևս չունի որոշում այս հարցի հետ կապված։
Самое самая такая, видимо, обсуждаемая тема и, может быть, самая закрытая тема для меня.
Դա թերևս ամենից շատ քննարկվող եւ ինձ համար ամենից փակ թեման է։ Քաղաքականության մեջ ասում են՝ երբեք մի ասա, երբեք։ Ես ինձ հիանալի եմ զգում այն կարգավիճակում, որ հիմա ունեմ, սակայն դժվարանում եմ ասել ապագայում այդ ամենը ինչ զարգացում կունենա։ Չեմ ուզում որոշակի հստակություն մտցնել այս հարցում եւ առաջին հերթին այն պատճառով, որ այդ հստակությունը չկա։ Անձնական ցանկություն վերադառնալու, մտնելու այդ ամենի մեջ, կրկին վերցնելու պատասխանատվության այդ բեռը չկա, սակայն միշտ էլ կան որոշակի հանգամանքներ։
Какое-то личное желание там снова возвращаться, влезать там, брать этот груз ответственности нету. Но обстоятельства всегда есть обстоятельства.
Երկրորդ նախագահ ազատության հետ խոսել է ռադիոկանի Ռուսաստանը եւ ես հաղորդաշարի շրջանակներում, որին մասնակցել են նախկին խորհրդային միության մոտ 1 տասնյակ էքս-նախագահներ։ Անդրադառնալով ռուսական հեծի շուրջ բողոքի ցույցերին եւ ընկերությունը ազգայնացնելու մասին հայտարարություններին Ռոբերտ Քոչարյանը պնդել է. Հարցը սուր հնչեղություն ստացավ Հայաստանում տիրող տնտեսական իրավիճակի հետ կապված։
Իսկ общая ситуация не очень хорошая, то естественно
Եթե տնտեսական դաշտում ընդհանուր դրությունն այնքան էլ լավ չէ, ապա բնականաբար սակագների անգամ ոչ մեծ բարձրացումը էականորեն է ազդում ցանկացած քաղաքացու բյուջեի վրա, եւ մարդիկ այս առումով արդարացիորեն վրթովում են։ Սակայն դրա պատճառները կարող են լինել եւ ծառայությունները կարգավորողի գործողությունները, եւ ընկերության ոչ արդյունավետությունը, եւ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունենում էներգակիրների շուկայում։ Պետք է մարդկանց բացատրել եւ ոչ թե մեղքը ուրիշի վրա բարդել։ Երկրորդ նախագահն ընդգծել է, որ սեփականաշնորհման առաջին տարիներին ռուսներ դրողներն ամենևին էլ հետաքրքրված չեն եղել հայաստանյան ընկերություններով։ Այդ հետո էր, որ նրանց ախորժակը բացվեց, պատմել է Քոչարյանը մանրամասներով, երբ հեծը պետական էր այն Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ամենաթույլ օղակներ։ Մենք մեծ ջանքեր գործադրեցինք, նախ որպեսզի գործընկերներ գտնենք, որոնք կսեփականաշնորեն այն, ապա օգտեցինք այդ գործընկերներին կարգ ու կանոն հաստատել, այսինքն ստեղծել նորմալ գործող ընկերություն, որը 2002-ից մինչև 2009 թվականը աշխատում էր շահույթով եւ կայուն սակագնային քաղաքականությամբ։
С прибылью, с устойчивой тарифной политикой вплоть до 2009 года.
Հիշեցնեմ, որ Քոչարյանի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը հրապարակվելու է հոկտեմբերին։ Նախորդ օրերի համեմատ կրակոցները սահմանին կարծես նվազել են, համենայն դեպս գյուղացիները վերադառնում են դաշտեր աշխատանքային գրաֆիկի։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը սահմանամերձ Կոթիում է, նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։
Ես այս պահին Կոթիում եմ եւ մարդիկ կարծես թե այստեղ արդեն առօրյա իրենց աշխատանքներին են անցել, բուհագործության աշխատանքներով են զբաղված եւ գյուղամիջում, եթե ուրբաթ օրը հավաքված մեծ թվով մարդիկ կային եւ կարծես թե լարված պատմում էին, թե ինչ է տեղի ունեցել նախորդ երկու գիշերներին, այս պահին մի քանի մարդ կան ամենը գյուղամիջում, ասացին, որ ամենը իրենց գործին են գնացել։ Չնայած որ դպրոցը եւ մանկապարտեզը այսօր էլ փակե, դասվարներից մեկին հանդիպեցի, ով ասաց, որ ընդամենը 3 աշակերտ է առավոտյան գնացել դպրոց, սակայն բնականաբար 3 աշակերտով դպրոց չէին բացի, նորից նրանց ուղարկել են տուն, եւ ինչպես գյուղապետը նշեց, դեռ 1-2 օր կհետևեն իրավիճակին, հաստատ համոզվելու, որ անվտանգ կարող է անցնել դասապրոցեսը եւ հետո կսկսեն աշխատանքը։ Չնայած գյուղացիները վստահեցնում էին, որ գյուղից տեղափոխված երեխաներին հետ չեն բերի, քանի դեռ վստահ չեն, որ գյուղում մնալը անվտանգ է։ Նշեմ, որ սեպտեմբերի 2-ի երեկոյան գյուղում վիրավորված երկու բնակիչները, որոնք բուժում էին ստանում Երևանի հիվանդանոցներից մեկում, նրանցից մեկը որդին Ռազմիկ Թումանյանը ապաքինվել է լիարժեք, նա դուրս է գրվել այսօր առավոտյան հիվանդանոցից, մայրը դեռևս գտնվում է բուժման մեջ։ Նշեմ, որ շաբաթ օրը գյուղ են այցելել կառավարության անդամները, մասնավորապես վարչապետն ու պաշտպանության նախարարը, գյուղացիները այսպես հույս ունեին, թե ավելի հստակ խոստումներ կլսեն սահմանի լարվածությունը մեղմելու ուղղությամբ, սակայն ինչպես նաև գյուղապետը հավաստեց, որ ոչ ոք չի կարող այդպիսի երաշխիք տալ եւ կառավարության անդամներն էլ դրա պատասխանը չունեն, թե ինչպիսի գործողությունների կդիմի հակառակորդը։ Սակայն գյուղացիները կառավարության անդամներից խոստումներ էին լսել սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ։ Մնացածի մասին ավելի ուշ։
Եվ շարունակելով թեման սահմանային լարվածությանը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը, քննադատելով Հայաստանի իշխանությունների որդեգրած մարտավարությունը։ Լիպարիտյանի հետ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել։
Հայաստանի իշխանությունների մոտ բացակայում է Ադրբեջանին զսպելու, ադրբեջանական հարձակումներին վերջ տալու տեսլականը։ Ազատության հետ զրույցում այսպիսի կարծիք հայտնեց 1991-97 թվականներին Հայաստանի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Լիպարիտյանի խոսքով իր մոտ նման կարծիք է ձևավորվել այն քաղաքական ու ռազմական քայլերից, որոնք ձեռնարկում են Հայաստանի իշխանությունները չեզոքացնելու Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունները։ Վերջիններս, սակայն, նախորդ տարիներին ավելի մասշտաբային են դարձել։
Մենք մտածել ենք, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է մեզ համար, ինչ որ մնացել է ուրիշներուն է, ուրիշներու համար է, որ նրանք պետք է լուծեն։ Եվ տարածաշրջանում կործանք որպես հյուր, որ ուրիշները մեր հարցերը լուծեն։
Ինչու են կրակում մեր բնակավայրերի ուղղությամբ և կրակում են ավելի ու ավելի շատ, որովհետև հարցը լուծված չէ, շարունակեց մեր զրուցակիցը։
Մեր իշխանություններում մեկ մասը կմտածեն, որ տակավին միջնատար ենք, հաղթել ենք ու վերջ, բայց հաղթել ենք մյուսը բարդված է, բայց չի ընդունում իր բարդությունը։ Եվ դա անդադար անելու է, իսկ դժբախտություն այն է, որ մենք այս իրավիճակը մեր իշխանությունները ընդունում են որպես սովորական։ Այսինքն կարելի է առհավետ քնալ այսպես, որ մի քանի ամիս անգամ դրամփագոցումներ լինեն, մեր քյուղացիները վնասեն, եւ իսկական քյուղացիներն են, չէ՞, քաղաքացիներն են այդ պետության։ Եվ մենք վարչապետը որոշում է, որ իրենց համար մի քիչ փող գտա, օդով էր տան ու սպանվեն ու վիրավորվեն։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը կտրուկ աճեց սեպտեմբերի 2-ից, երբ Լեռնային Ղարաբաղում տոնում էին անկախության հռչակման տարեդարձը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցման միայն սեպտեմբերի 2-ին մոտ 20 գյուղ ենթարկվել էր հակառակորդի գնդակոծության։ Ընդ որում, անցած օրերին ադրբեջանցիները սահմանի տարբեր հատվածներում օգտագործել էին նաև 120 մմ-անոց ականանետեր։ 1994 թվականի զինադադարից հետո առաջին անգամն է, որ լայնորեն օգտագործվում է նման տրամաչափի զինատեսակ։ Ժիրայր Լիպարիտյանի խոսքով, այնինչ որ տեղի է ունենում հայ-ադրբեջանական սահմանին, այսօր քիչ է գրավում Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպայի ուշադրությունը, նաև այն պատճառով, որ նավթի գների անկումն ու Իրանի հետ պայմանավորվածությունը որոշակիորեն նվազեցրել են Հարավային Կովկասի նշանակությունը միջազգային գործերում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, դուք տեսել եք, որ Մոսկվան գոնե դատապարտի Ադրբեջանի հարձակումները։ Ես չեմ տեսել։ Բաքվում գիտեն, որ Մոսկվան չի էլ դատապարտի, ուստի շարունակում են հարձակումները, հավելեց դիվանագիտական աշխատանքի բազմամյա փորձ ունեցող Լիպարիտյանը։
Այս պատերազմական կամ նախապատերազմական իրավիճակը, ինչ որ պետք է բացատրվի Ռուսաստանի քաղաքականությամբ, սա գապ չունի, թե ռուսամեդենք, թե արևմտամետ։ Արևմուտքը Ռուսաստանի հետ հարց չունի Ղարաբաղի հարցով։ Նվազագույնը, որ այս բանից պիտի ստանա Ռուսաստանը, նոր զենք ծախելն է, և նոր տեսակի զենք ծախելն է և Ադրբեջանին, և Հայաստանին։ Սա մինիմալն է։
Իսկ մաքսիմումը, ըստ Լիպարիտյանի, այն է, որ մեծացնելով լարվածությունը, Կրեմլը ցանկանում է ի վերջո իր խաղաղությունը պարտադրել Ղարաբաղում։
Հստակ է, որ մենք կորցրել ենք մեր հակագշիրը Ղարաբաղի հարցի լուծման վրա, որ մենք չենք լուծելու այդ հարցը, չենք ուզում լուծել այդ հարցը, և քանի որ միակ ուժը, որ կարող է լուծել Ռուսաստանն է, Ռուսաստանն է լուծելու, և արևմուտքը նրան զորավիք է կանգնելու։ Բայց մյուս կողմից առնվազն կնշանակե, որ եթե և երբ, ոչ թե եթե, երբ Ռուսաստանը պատրաստ է բարդատրելու, նա պիտի բարդատրի, և մենք ի վիճակի չենք նրան ոչ ասելու, ինչպես ի վիճակի չենք ԵԳՄ-ին ոչ ասելու։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել ներքաղաքական գլխավոր թեմայի Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Հայաստան վերադառնալուն պես Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, թե իր գլխավորած ժառանգությունը միանում է ոչի պայքարին, մերժելով անցումը խորհրդարանական այնպիսի համակարգի, որտեղ որևէ կուսակցություն ունենալու է կայուն մեծամասնություն։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը շարունակում է. Սահմանադրությունը վերաձևվում է հատուկ Սերժ Սարգսյանի համար։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը որակելով փորձանք և ծուղակ ժողովրդի համար պատրաստակամություն է հայտնում նպաստել իր բնորոշմամբ ապազգային այս ծրագրի տապալմանը։ Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցում ընդդիմադիր պատգամավորը կարևորեց հասարակության մոբիլիզացիան այս պայքարում։
Պետք է դու ունենաս հստակ լուրջ քաղաքական գործողությունների ծրագիր, իսկ դա պետք է անի ողջ ժողովուրդը, ոչ միայն մի հասարակական խմբի խնդիրն է, ոչ միայն մեկ կուսակցության խնդիրն է, այլ պետք է լինի մոբիլիզացիա ողջ հասարակության կողմից։ Ես դրան նպաստելու եմ։
Հիմա փաստորեն ընդդիմադիր, այսպես դաշտում մնում է երկու կուսակցություն՝ ժառանգությունը և մյուսը Հայազգային կոնգրես կուսակցություն, այդպես չէ։ Հիմա դուք այդպես պատկերացնում եք համագործակցություն, թե ամեն մեկը տարանձին եք լինելու։
Եվ գիտեմ, որ պետք է գործ անել, կարևոր չէ մեկ հոգի է, երկու հոգի է, նույնիսկ մեկ հոգով պետք է գնալ պայքարի, պետք է տապալել այս ապազգային ծրագիրը։ Սա ըստ էության նոր սահմանադրություն է, նոր քաղաքական կարգի ձևակերպում է, որը հնարավորություն է տալու Սերժ Սարգսյանին անընդհատ, անընդմեջ վերարտադրվել և նաև այն խմբին, ով իր մերձակա շրջապատն է։ Հենց այդ կայուն մեծամասնությունը նույնպես դրա համար է ձևակերպում ստացել։ Սա ավտորիտար ռեժիմներին բնորոշ ձևակերպում է, որը նրանք մտցրել են։
Տիգին Փոստանջան, բայց ցայնով չեք կարծում, որ այնքան էլ լավ բան չէ Հայաստանի համար ունենալ այդպիսի ուժեղ գործադիր իշխանության, այդպիսի մի կառույց, այդպիսի նախագահի ինստիտուտն է։ Մենք անվանում ենք սա կիսանախագահական, բայց կիսանախագահական չի, նախագահը վերահսկում է հասարակության բոլոր…
Իսկ հիմա պատկերացրեք, ոչ միայն այդ մեկ անձն է վերահսկելու, մեկ կուսակցությանն է վերապահվելու այդ հնարավորությունը, որը եղել է օրինակ սովետական ժամանակաշրջանում։ Սա մեզ տանելու է 25 տարվա առաջվա մոդելին։
Բայց շատ թեժ քննարկումներ են ընթանում նախագահի աշխատասենյակում։
Այո, մի շտկում մտցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահը չէ, նա Կրեմլի հաճախորդն է, նույն այս հաճախորդի սկզբունքով էլ իր մոտ գնացել են քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որպես հաճախորդներ, որոնք չեն ներկայացնում հանրության կարծիքը։
Բայց այդ մարդկանց թվում կան նաև ձեր խմբակցության անդամներ։
Մեր խմբակցության անդամները, եթե գնացել են, ես նորից եմ ասում, որ նա եթե հանդիպում է ունենում, դա մասնավոր հանդիպում է, որը չի ներկայացնում կուսակցության կարծիքը։ Սա արդար
լեգիտիմ,
իհարկե, Սերժ Սարգսյանը փորձում է ապահովել իբրև թե գոյություն ունի համընդհանուր համախմբում այս բարեփոխումների վերաբերյալ, և հենց դրա համար էլ կազմակերպում է այդպիսի հանդիպումներ և նկարում է այդ հանդիպումները և հետո ցուցադրում է այդ տգեղ տեսարանը։ Նա փորձում է այդ կերպ լեգիտիմացնել այդ գործընթացը,
բայց ես չեմ կարող ասել, որ նա դա իրեն հաջողել է։ Եթե չեն ուզում լուսանկարվել, թող չլուսանկարվեն, իրենք մեծ հաճույքով նույնիսկ հարմար դիրք են բռնել լուսանկարվելու համար, այդպես չէ՞։
Որովհետև նրանք գնացել են արդեն հատուկ պայմաններ խոսելու, հաճախորդ բառը հենց դրա համար է նշվում։
Ունեք հաջորդ խորհրդարանական
ընտրություն։ Իրեն ոչ արդար և ոչ լեգիտիմ մարդու հետ, ոչ հրապարակավ գնում են և բանակցում են, սրա մասին է խոսքը։
Միջազգային թեմաներից առանձնացնենք Մոլդովայում մեկնարկած բողոքի ցույցերը։ Քիշնևի կենտրոնական հրապարակում Վրանային ավանը երկրի նախագահի հրաժարականի պահանջով ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անցած գիշեր Քիշնևի հրապարակում խորհրդարանի շենքի մոտ տեղադրված վրաններում մնացել է մի քանի հարյուր մարդ 3 օրվա ընթացքում։ Ցուցարարների թիվը միայն ոստիկանների տվյալներով հասել է 65,000-ի, իսկ ըստ բողոքի ակցիայի կազմակերպիչների, ինչպես նաև տեղում աշխատող հարյուրավոր լրագրողների, հրապարակում ավելի քան 100,000 մարդ էր։ Հիմա այս ժամերին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ նորից հավաքվում են ազգային մեծ ժողովի շենքի մոտ։ Ինչ են պահանջում? Դեմնիտատե սի ադևար, արժանապատվություն և արդարություն։ Այդ անվամբ քաղաքացիական շարժումն է հրապարակ կանչել երկրի բոլոր շրջաններից ժամանած մարդկանց։ Սա 90-ական թվականներից ի վեր Մոլդովայում բողոքի ամենախոշոր ալիքն է։ Մարդիկ պահանջում են նախագահի հրաժարական և ամենաուշը մինչև 2016 թվականի մարտ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ։ Ինչպես Կիևում էր և Երևանում, ցուցարարների հիմնական մասը երիտասարդներ են, նրանք պարեկություն են սահմանել, մաքրում են հրապարակը, կարգ ու կանոն են պահպանում, փող են հավաքում մարդկանց ջրով, պարենով, տաք հագուստով և անհրաժեշտ այլ իրերով ապահովելու համար։ Արժանապատվություն և արդարություն քաղաքացիական պլատֆորմի լիդերներից Վալենտին Դոլգանյուկը հաղորդել է Ինտերֆաքսին, որ ակտիվիստները այդ նպատակով մեկ օրում հավաքել են 80,000 լեյ, ինչը հավասար է մոտ $4,000. «Մենք ստեղծել ենք մեր ազգային մեծ ժողովը, այդ գումարը դրա խորհրդի խիստ հսկողության տակ է ծախսվելու», ասել է Դոլգանյուկը։ Ազատություն ռադիոկայանի մոլդովական ծառայության թղթակիցները հայտնում են, որ Քիշնևի կենտրոնական հրապարակում հավաքված զանգվածը բնավ միատար չէ։ Խայտաբղետ պատկեր է, արժանապատվություն և արդարություն շարժման մասնակիցներից բացի կան տարատեսակ խմբավորումների անդամներ, ովքեր ներկայացնում են ամենատարբեր պահանջները՝ քաղաքական և սոցիալական։ Կոնկրետ արժանապատվություն և արդարություն շարժումը իր պայքարը սկսել է այս տարվա գարնանը, երբ մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել այն մասին, որ երկրի 3 բանկերից իշխանության լռելիային համաձայնությամբ, այսպես ասած, անհետացել է 1 միլիարդ եվրո։ Շարժումը պահանջել է կենտրոնական բանկի, գլխավոր դատախազության, հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի, դատական բարձրագույն պալատի, բողոքարկման պալատի, մաքսային ծառայության, ինչպես նաև մրցակցության պաշտպանության խորհրդի ղեկավարների հրաժարականը և այդ կառույցների անհապաղ բարեփոխում։ Շարժման ղեկավարները ասում են, որ բողոքի այս ակցիաները կարող են անժամկետ լինել, այլևս հնարավոր չէ հանդուրժել այն, ինչ տեղի է ունենում երկրում։
Շնորհիմ պրեունը, բազենդուն եք պետունևաստրը, դե պոպորլ մոտովի սունչեմ հոտերից։
Մենք բոլորս միասին պայքարելու ենք մինչև վերջ, ասում են շարժման լիդերները։ Բողոքի ակցիաները շարունակվում են, իշխանությունը դեռ չի արձագանքել շարժման պահանջներին։
Վերադառնանք Երևան և ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ամեկ Պլյուսի մեկնաբանը գրում են. Թումված է կարծել, որ հանրապետականի ցուցակը գլխավորելու է Սերժ Սարգսյանն, իսկապես այդպես է եղել 2012-ին, 2007-ին նույնպես։ Այսինքն տրամաբանական կլինի, որ 2017-ին էլ նա առաջնորդի նախընտրական ցուցակն, այսօր արդեն այդպես է կարծում ամբողջ հանրապետական կուսակցությունը։ Բայց եթե Սարգսյանը ցուցակի առաջին համարում հանդես գա նաև 2017-ի ընտրություններում, ստիպված կլինի հրաժարվել իր տեղից ազգային ժողով մտնելու դեպքում, քանի որ Հայաստանի փաստաթղթերում նախագահն է։ Դրանից հետո, քանի որ այսպես թե այնպես հավակնում է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին, պետք է ընտրական օրենսգիրք փոխեն, որով հրաժարվողը կարող է վերադառնալ ցուցակ։ Իրականում հանրապետականի ղեկավարը գնալու է ճակերտավոր մարդկային ճանապարով ցուցակների հրապարակումից հետո։ Բոլորը տեսնելու են, որ Սերժ Սարգսյանն ամենևին էլ ցուցակի առաջին համարը չէ, այլ ասենք 140 կամ 155-րդ տեղում, այսինքն այնպիսի մի տեղ է զբաղեցնելու ցուցակում, որն անմիջապես չի մտնելու ազգային ժողով, բայց իրեն դուրս էլ չի թողնելու ցուցակից, սակայն ինչու, որովհետև 2018-ի ապրիլի 9-ից նա պիտի թողնի հանրապետության նախագահի աթոռը և սահուն առանց ընտրությունների, առանց հատուկ իր համար ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մտնի ազգային ժողով։ Հասկանում եք, որ այդպիսով խորհրդանի ընտրություններից հետո ամբողջ մեկ տարի ինքը մնաց իր խոսքի տերը, չդարձավ ոչ վարչապետ, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահ, գրում է ԱՄԿ Պլյուսի մեկնաբանը։ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի վիճակները ստրատեգիական իմաստով իրարից շատ չեն տարբերվում, գրում է ժամի մեկնաբանը, պարզաբանելով նավթի գների կտրուկ անկման հետևանքով ադրբեջանական տնտեսությունը գրեթե գահավիժում է։ Ալիևի համար սպասվում են բավական դժվար օրեր, և երկիրը կոնսոլիդացնելու համար իրեն արդեն անհրաժեշտ է նոր գաղափար։ Հավանաբար այդ նոր գաղափարը կարող է դառնալ իբր Հայաստանի կողմից պատերազմ սկսելու վտանգը։ Սերժ Սարգսյանի գործունեության 7 տարիների ընթացքում էլ Հայաստանի տնտեսությունը հայտնվել է ակների տակ, ահա թե ինչու նրան իր ծրագրերն իրականացնելու միակ շանսը ժողովրդի մոտ արհեստական վտանգ ստեղծելու ձևն է։ Ռուսաստանցի հայտնի իշխանամետ վերլուծաբան Սերգեյ Մարկովը առաջին ՀՀ-ի հետ զրույցում ասում է. «Ես կարծում եմ, որ ոչ Հայաստանին, ոչ էլ Ադրբեջանին ձեռնտու չէ լայնամասշտաբ պատերազմի վերսկսում, ավելին Հայաստանին ներկայիս ստատուս-կվոն նույնիսկ բավարարում է, իսկ Ադրբեջանը, եթե պատերազմ սկսի, տնտեսական մեծ կորուստներ կունենա»։
Հարգելյուն կնդիրներ, օրվա թեմաներով ռեպորտաժները կարող եք նաև դիտել Ազատության ամենօրյա հեռուստատեսային ծրագրում։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։